Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայի Մանուշ Մարտիրոսյանը։ Հայկ Գյուրեղյանի խոշտանգումների գործի վերաբերյալ ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի հավաստիացումները մնացին օդում, գործը հասել է եվրոպական դատարան։
Եվրոպական դատարանից ակնկալում ենք Հայկ Գյուրեղյանի նկատմամբ ոստիկանների բռնությունների փաստի ճանաչում, ինչպես նաև արդյունավետ քննության բացակայության փաստի ճանաչում։
Հայազգային կոնգրեսն իմի է բերում սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեի պաշտոնական արդյունքներն անբավեր ճանաչելու հիմքերը, Պարույր Հայրիկյանի բացահայտումները հանրաքվեից հետո սոցիոլոգական հարցման բկայակոչմամբ։
67% պատկերացում եք հասել է ոչ։
Վրաստանի խորհրդարանը հաստատել է կառավարության նոր կազմ։ Կներկասնենք նաև այլ թեմաներ, մամուլի տեսություն, նախսակային լուրեր, հաղորդում է Հրաչ Մելքումյանը։
Հայաստանի որոշ ավտոճանապարհներին ձյուն է տեղում, մասնավորապես Թալինում, Մարալիկում, Հրազդանում, Չարենցավանում, Սևանում, Եղեգնաձորում, Վայքում, Սիսիանում և Մեղրիում։ Հաղորդում է տրանսպորտի նախարարությունը, նշելով, որ անվտանգ երթևեկությունը ապահովելու նպատակով ճանապարհներին կատարվում են մաքրման և աղով ավազով մշակման աշխատանքներ։ Միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհները բաց են։ Անցած գիշերը Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում հակառակորդը տարբեր դրամաչափի հերազեկային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակել է ավելի քան 500 կրակոց։ Այս մասին հաղորդում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Հայկական կողմը կրակոցներին չի պատասխանել։ Լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպության զեկույցի համաձայն այս տարի առնվազն 67 լրագրող է սպանվել իրենց մասնագիտական պարտականությունները կատարելիս, իսկ լրագրողների պաշտպանության կոմիտեի կազմակերպության տվյալներով 29 լրագրողներ սպանվել են Իսլամական պետության զինյալների կողմից։ Վրաստանի նախագահ այսօր Գյորգի Կվիրիկաշվիլին նշանակել է երկրի վարչապետ։ Երեկ Վրաստանի խորհրդարանը նրան հաստատել էր այդ պաշտոնում։ Նոր վարչապետը հայտարարել է, որ Վրաստանը շարունակելու է Եվրա-Ատլանտյան ինտեգրման ուղին և անվստահորեն է վերաբերելու Ռուսաստանին, քանի դեռ այդ երկիրը չի ճանաչել Վրաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Իրաքի վարչապետ Հայդեր Ալ-Աբադին երեք ժամանել է Ռամադի, նշելու քաղաքի ազատագրումը Իսլամական պետության զինյալներից։ Վարչապետը Ռամադիում բարձրացրել է Իրաքի պետական դրոշը։ Ուկրաինայի, Ռուսաստանի, Գերմանիայի, Ֆրանսիայի առաջնորդները այսօր հեռախոսով քննարկելու են Ուկրաինայի արևելյան շրջաններում ուկրաինական բանակի և ռուսամետ անջատականների միջև խաղաղության ամրապնդման ջանքերը։ Երեկ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն զրուցել էր Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք հաղորդումը։ Հայկ Գյուրեղյանի և ոստիկանների նկատմամբ իրավապահների վերաբերմունքի տարբերությունը կարժանանա եվրոպական դատարանի ուշադրությանը։ Անցյալ տարվա հունիսին արժեքների հեղափոխության գործով դատավարության մեկնարկին Հայկ Գյուրեղյանը բողոքի ակցիա էր իրականացրել օդամղի ճատրճանակով, փորձելով իրավապահների ուշադրությունն արթնացնել երկրում արդարադատության ապահովման համար։ Շատերն այդ ճատրճանակը բնորոշում են խաղալիք, դրա հասցրած վնասների կապակցությամբ դիրքորոշում են արտահայտել նախաքննական և դատական մարմինները, Գյուրեղյանին դատապարտելով 9 տարվա ազատազրկման։ Հայկ Գյուրեղյանը պնդել էր, որ իրեն բերման ենթարկելիս ոստիկանները բռնություն էին գործադրել։ Մարմնական վնասվածքների մասին ազատությանը տեղեկացրել էին մեկուսարան այցելած հասարակական դիտորդական խումբը, մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը, քրեակատարողական հիմնարկներում հասարակական վերահսկողություն իրականացնող դիտորդները։ Բռնությունների հետևանքով հարուցվել էր քրեական գործ, թեև այս գործի հետևողականության մասին չէր զլացել հայտարարությամբ հանդես գալ անգամ ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը, Գյուրեղյանի նկատմամբ բռնություն գործադրողները մնացին անպատիժ, իրավախախտումներն այսպիսով կարժանանան եվրոպական դատարանի գնահատականին, Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Շանթ Հարությունյանի և ընկերների դատավարության մեկնարկին դատարանի Բաքու օդամղի ճատրճանակից կրակելու համար 9 տարվա ազատազրկման դատապարտված Հայկ Գյուրեղյանի փաստաբանները բողոք են ներկայացրել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Երևան Վարոսյանը եւ Լուսինե Սահակյանը եվրոպական դատարանին ուղված փաստաթղթում պնդել են։ Ոստիկանները 32-ամյա երիտասարդի նկատմամբ բռնություններ են գործադրել։ Մինչդեռ այդ ուղղությամբ արդյունավետ քննություն չի իրականացվել, որևէ մեկը այդպես էլ չի պատժվել։
Հայկ Յուրեղյանին կենտրոն եւ Նորք Մարաշ վարչական շրջանների ինքնավարության դատարանի դիմացից ոստիկանները բռնում տեղափոխում են ոստիկանության բաժի։ Ոստիկանական ավտոմեքենան նրան տեղափոխելուց հետո ծեցի են ենթարկել նրան։ Ձեռնաշխտաներ հակցրած վիճակում ապա ծեցը շարունակվել էր նաև ոստիկանության բաժնում, մոտավորապես 5-6 ոստիկաններ մեքենայում, մի այդքան էլ ոստիկանության բաժնում նրա նկատմամբ բռնություն էին գործադրել։
Այդ մասին հայտարարել էր նաև Հայկը միջադեպից անմիջապես հետո, պնդելով, թե վերման ենթարկելիս ոստիկաններն իրեն ծեցել են թե ավտոմեքենայում, թե արդեն ոստիկանական բաժանմունքում։ Վնասվածքներն արձանագրել էր նաև դատաբժշկական փորձաքննությունը, այդուամենայնիվ գործը հետագայում կարճվեց, ասում է փաստաբան Երվանդ Վարոսյանը։
Հիմնականում քննությունը սահմանափակվել էր ոստիկաններին հարցաքննելով, որոնք դե բնականաբար պիտի հերքեին։
Վարոսյանը նաև նշում է, որ երիտասարդի նկատմամբ բռնությունների մասին ահազանգել էին նաև ձերբակալությունից անմիջապես հետո նրան այցելած իրավապաշտպանները, սակայն դա էլ չեր ազդել նախաքննական մարմնի որոշման վրա։
Եվ այս ուղղությամբ որևէ քննություն այլևս հատուկ քննչական ծառայությունը չէր կատարել։ Ովքեր են եղել այդ դիտորդական առաքելության անդամները, ինչու են եկել նման եզրահանգման, իրենց եզրահանգումը ինչ տեսքով է արտացոլվել եւ այլն։ Այսինքն մակերեսային քննություն քննության համար։
Հայաստանում համապետական ընտրություններից հետո անհետևանք մնացող վիճարկումների շարքը համալրեց Հայ ազգային կոնգրեսի վերջին դիմումը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, սահմանադրական դատարանն իրավաբանների պնդմամբ օրենքի խախտմամբ անգամ չգրանցեց ընտրությունների արդյունքներն անբավեր ճանաչելու պահանջով դիմումը։ Հանրակրկիտ մեկնարկից սկսած ընդդիմադիրներն ու դիտորդները հրապարակում էին փաստեր, որոնք վկայում են համատարած ընտրախախտումների մասին։ Քիչ առաջ Հայ ազգային կոնգրեսը հրապարակեց ընտրությունների արդյունքներն անբավեր ճանաչելու պահանջի հիմքերը, ընտրախախտումների տեսակների ամփոփման, պաշտոնական արդյունքների եւ ժողովրդագրական տվյալների համադրությամբ, իրավապահների արձագանքի գնահատականներով եւ եզրակացությամբ, ըստ որի խախտումներն էականորեն ազդել են արդյունքների վրա, իսկ մաթեմատիկական վերլուծության արդյունքն է, որ կեղծվել է մոտ 500,000 ձայն, առավել մանրամասը ներկայացնում է Կարլեն Ասլանյանը։
Հայ ազգային կոնգրեսը հրապարակել է հանրաքվեն անվավեր ճանաչելու դիմումի իրավական հիմքերը։ Ծավալուն փաստաթղթում, որն ընդդիմադիր կուսակցությունը փոխանցել էր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով եւ սահմանադրական դատարան, վկայակոչված են ընտրակեղծիքների բազմաթիվ օրինակներ, սկսած քարոշչության շրջանում վարչական ռեսուրսի չարաշահումից մինչեւ ուրիշի փոխարեն համատարած քվեարկություններ, լցոնումներ։
Նրանք, ովքեր ասում են, որ մենք փաստեր չունենք կամ չենք հավաքել կամ չենք բերել ներկայացրել, նրանք ստում են բոլորը անխտիր, որովհետև իրականում հավաքված փաստերը, նրանց համադրությունը եւ վերլուծությունը ապացուցում են մաթեմատիկական ճշգրտությամբ, որ հարակվեն կեղծվել է, որի ժողովուրդը իրականում եկել է, ասել է ոչ, բայց ժողովրդին ներկայացրեն լրիվ գլխի վայր շուրջ տված արդյունքներ։
Միաժամանակ Հայ ազգային կոնգրեսը հանցագործության մասին շուրջ 8 տասնյակ հաղորդում է ներկայացրել իրավապահներին, առաջիկայում ևս 70-ը կուղարկեն, բայց դատախազությունն առայժմ չի շտապում արձագանքել։
Անհերքելի ապացույցներ ենք ներկայացնում կատարված հանցագործության մասին։ Սա շատ ծանր ու կեղտոտ հանցագործություն է ժողովրդի դեմ կատարված։ Մենք ոչ մի բարի կամք չենք սպասում իշխանություններից, բայց մենք գիտենք, որ հասարակական աղմուկը, հանրային այս պարսավանքի մթնոլորտը, միջազգային ճնշումները, նաև որոշ հայտարարություններ եղան այս ուղղությամբ, այս ամբողջը միասին, եթե մենք կռվենք, պահանջենք, սխմենք, ինչ որ արդյունքի կհասնենք։
Այսօր Ազատության հրապարակում իր բացահայտումների խոստումներով է հանդես գալու Պարուհիր Հայրիկյանը, նա հրավիրել է հավաք, որը տեղի կունենա րոպեներ անց, մինչ այդ հայտնի է դարձել, որ Պարուհիր Հայրիկյանը սոցիոլոգիական հարցումներ է պատվիրել, արդյունքները եւս մեկ անգամ փաստում են, որ սահմանադրության փոփոխությունների հանրակրկվելի ժամանակ հաղթել է ոչը։ Հայրիկյանի բացահայտումներով նախապես հետաքրքրվել է Սիսա Գաբրիելյանը։
Պարուհիր Հայրիկյանն այսօր, ինչպես ինքն է ասում, գիտականորեն ապացուցելու է, որ դեկտեմբերի 6-ի հանրակրկվելի արդյունքները կեղծվել են։ Ազատության հրապարակում նախատեսվող հանրահավաքին ԱԻՄ առաջնորդը կներկայացնի իր պատվերով անցկացված սոցհարցման արդյունքները։
ակնհայտվածող բաները պետք է ապացուցել անառարկելի դարձնել։ Մեր հիմնական նպատակն այսօր մատուցելն է վերջին հասարակական կարգի ուսումնասիրման տվյալները, ըստ որոնց 100%-ով ակնհայտ է դառնում, որ ոչ թե ինչ-որ խախտումներ են տեղի ունեցել, այլ գլխի վրա շուռ է եկել ամբողջ հանրակրեի գործընթացը։ 67%, պատկերացնում եք, հասել է ոչ 32% այո, և մոտավորապես 2%-ներ ոչնչացրել են գրատեխնիկը։
Հարցումներն ըստ Հայրիկյանի իրականացվել են հանրապետության խոշոր 20 քաղաքներում պրոֆեսիոնալ մասնագետների կողմից։ Մի քանի բնակավայրերում ինքնանձամբ է հետևել ընթացքին։
Ես ցտում եմ, թե ամեն մարդը գիտի, որ կերտված է, բայց որ Ռայցասյանը կերտված եւ այսպես ապացուցելի, դա պիտի ներկայացնել, այլապես մենք դառնանք պարզապես ճամարտակող։ Մեծագույն մասը երկու անգամ ավելի քան երկու անգամ ավելի քան այո ասողները ոչ են ասել այս նախաձեռնությանը։
Հայրիկյանի խոսքով կեղծարարության հիմնական պատասխանատուն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն է։ Սոցհարցման արդյունքներն ըստ այմ առաջնորդի Տիգրան Մկուչյանի ղեկավարած կառույցին պատասխանատվության ենթարկելու և ինչու՞ չէ հանրաքվեն չեղյալ համարելու հիմք կարող է հանդիսանալ։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը չի կատարել իր առաքելությունը։ Անկախ նրանից իշխանություններն ինչ են մտածում, ինչ են անում, նրա նպատակն էր ազատ աշխարհ հանրաքվե կազմակերպելը։ Եթե չի կատարել, արդեն հասունանում են նրա նկատմամբ դատական գործ սկսելու գաղափարը։ Որ ես քննարկում եմ այս բանը իմ փաստաբանների հետ, այսինքն ոչ միայն նրանց պաշտոնական էլ այն նրանց կազմակերպած հանրաքվեն ինչի կհայտարարել։
Սահմանադրության փոփոխությունների հանրակրվեից հետո ներքաղաքական իրավիճակը շարունակում է մնալ լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում, առավել ուշագրավ հրապարակումներից մեջբերումները ներկայացնում Հրաչ Մելքումյանը։
Առաջին լրատվականի մեկնաբանը վերլուծելով սահմանադրական փոփոխությունների դեմ Ռոբերտ Քոչարյանի դիրքորոշումը, բայց գործողությունների չդիմելը գրում է. Շատերը համարում էին, որ Քոչարյանը ոչ միայն երկհարցանի հարցազրույցներ պետք է տա և հայտարարի, որ ինքը դեմ է սահմանադրական փոփոխություններին, այլև դառնա սահմանադրական փոփոխությունների դեմ հանդես եկող ուժերի առաջնորդը։ Ի տարբերություն Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, շարունակում է մեկնաբանը, Քոչարյանը խոշոր սեփականատեր է։ Նա հասկանում է, որ եթե ինքը մտնի ակտիվ քաղաքականության մեջ, ապա կարող է հարվածի տակ դնել իր տնտեսական գործունեությունը։ Քոչարյանը պետք է ընտրություն կատարեր քաղաքականության և բիզնեսի միջև, և նա ընտրեց բիզնեսը, ամփոփում է առաջին լրատվականը։ Հրապարակը գրում է. Մեր անհաջողությունների բուն պատճառն այն է, որ Հայաստանում բարիզ բուն իմաստով ապրում է մի քանի ընտանիք միայն, իսկ մյուսները պարզապես բնակվում են Հայաստանում գոյատևելով, և քանի դեռ կառավարությունները կկազմվեն միայն այդ մի քանի ընտանիքների ապրուստը հոգալու համար, Հայաստանում ոչ մի դրական բան չի կատարվի, ոչ մի իրական աճ չի լինի։ 7 օրը սարկազմով ամփոփել է տարվա դեմքերը։ Ներկայացնեմ ընդամենը մի քանիսը։ Տարվա հերացողը Գագիկ Ծառուկյանն է, նա հերացավ ԲՀԿ-ից և քաղաքականությունից։ Տարվա բամփվածը անշուշտ Հովիկ Աբրահամյանն է, ում թվում էր, որ եթե ինքը միանա իր խնամու դեմ հակասահմանադրական արշավին և դեռ մի բան էլ նախաձեռնությունը վերցնի իր ձեռքը, ապա ՀՀԿ ղեկավարը դա կգնահատի և կնշանակի քաղաքական ժառանգորդ։ Սակայն ինքնաասուլիսի ժամանակ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց այն մասին, որ քցում է գործող վարչապետին հրաժարվելով նախկինում տված խոստումից։ Տարվա տոկոս խփողի կոչումը հերթական անգամ նվաճել է Սերժ Սարգսյանի հավատարիմ ենթակա Տիգրան Մկուչյանը, հանրաքվեի արդյունքները վկա։
Կոռուպցիայի դեմ պայքարի հարցում կառավարությունը նորանոր նախաձեռնություններով հանդես գալու պատճառներ ունի, կան ծրագրեր միջազգային կազմակերպությունների հետ և անհրաժեշտ է կատարել որոշ քայլեր։ Այլ հարց է, թե իրականում քաղաքացիներն ինչ տարբերություններ են տեսնում այդ երկար ու ձիգ պայքարին զուգահեռ։ Կառավարական նոր նախաձեռնության նպատակներն ամփոփել է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Կոռուպցիայի դեմ արդյունավետ պայքարելու համար կառավարությունը նախատեսում է հաջորդ տարին նոր լիազորություններ ու լծակներ տալ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովին, որը մինչ այժմ ընդամենը հրապարակում և ուսումնասիրում է պաշտոնյաների եկամտի հայտարարագրերը։ Արդարադատության նախարարի ներկայացրած օրինագծով նախատեսվում է, որ հանձնաժողովը կկարողանա նաև մինչև 1 000 000 դրամով տուգանել այն պաշտոնյաներին, որոնք չեն հայտարարագրի ունեցվածքը կամ կփորձեն թաքցնել եկամուտները։ Իրավապաշտպան ընկերները, սակայն թերահավատ են, թե այս նախաձեռնությունը լուրջ փոփոխություններ կբերի։ Ասպարես լրագրողական ակումբի խորհրդի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը փաստում է, տարեկան մոտ 600 հայտարարագրերն ուսումնասիրում է 5 հոգանոց հանձնաժողովը։
Հիմա ես տարակուսում եմ, որ Սերժ Սարգսյանը կհամարցակվի թույլ տալ անձամբ իր վարչապետի, ազգային ժողովի պատգամավորների եւ այդ մյուս 600 հոգու հայտարարագրերը հետաքննել ամենայն խորությամբ, համապարփակությամբ եւ ըստ էության, ոչ թե նայել տարասխալներ կա թե չկա, բերեք ուրեմն դնենք դա ինտերնետ հրապարակենք բրձնի գնա։ Սա բավականին լուրջ աշխատանք է, շատ կուզեի տեսնել Հայաստանում երբևէ նման մի մարմին, որը կարողանար անել։ Այդ մարմինը իսկապես կարող է նույնիսկ ղեկավարել այն մարդ ով հիմա է ղեկավարում, այսինքն բավարար կարողություններ ես տեսնում եմ, բայց քաղաքական կամք եւ լիազորությունների ու տեխնիկական միջոցների հատկացման կամք ես չեմ տեսնում, այդ 1 միլիոն դրամը հարց չի լուծում, վստահ եմ։
Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցը նույնպես չի հավատում, որ օրենքի փոփոխությունից հետո վարչապետը կամ նրա թիմակիցները կտուգանվեն։ Իրավապաշտպանը ցույց է տալիս Հովիկ Աբրահամյանի պաշտոնական հայտարարագիրը, դրանում չկան տեղեկություններ մայրաքաղաքի հաղթանակ զբոսայգու գտնվող առանձնատան մասին, որը մամուլի տեղեկություններով պատկանում է հենց վարչապետին։
Եթե վերցնենք նույն կորուպցիա դեմ պայքարի խորհրդի նախագահի ունեցվածքի վերաբերյալ այն տվյալները, որոնք հերեղված են լրատվական միջոցներով, առանձնատշքեղ առանձնատների տեսքով, նաև ոչ միայն վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող անձի, այլ նաև ֆինանսների նախարարի, նաև այդ պաշտոնատար անձանց, այդ առումով այդ գույքը մի քանի միլիոն դոլարներ են, եթե ոչ ավել, դրա համար երևի թե 2 կամ 3 միլիոն դրամի տուգանքը որը վերական նշանակություն չունի։
Սաքունցի համոզմամբ առաջարկվող փոփոխությունը այն պաշտոնյաների համար է, որոնք գերադասում են տուգանք վճարել, բայց այդպես էլ հանրության սեփականությունը չդարձնել իրենց իրական եկամուտների ու գույքի մասին տեղեկությունները։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարը կհամարեր իրատեսական, եթե կառավարությունը հետևեր Սերբիայի օրինակին, վերջերս այդ երկրում 1 օրում տասնյակ պաշտոնյաներ ձերբակալվեցին։
Կարող ենք սա համարել որպես ձևական մոտեցում, այսինքն իմիտացիա, որի նպատակն է ցույց տալու համար, որ իբր թե կոռուպցիայի դեմ պայքարում են։ Հակակոռուպցիոն միջոցառումների մասին է խոսքը, որտեղ պետական բյուջեի միջոցների յուրացման, պաշտոնական դիրքի չարաշահման, ուրեմն անձնական եկամուտների եւ այլ նման բովանդակության հանցագործների հիմքով են այդքան մեծ թվով պաշտոնատար անձին ձերբակալվել, ապա համեմատել դա այսպիսի առաջարկության հետ հայտարարելի ոչ պատշաճ ներկայացման կամ ուշացման համար դուգանել մի քանի միլիոն դրամ, դա ուղղակի
Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի գործադիր տնօրեն Վարուժան Հոգտանյանը, որը ի տարբերություն գործընկերների համաձայնել է մասնակցել կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհրդի նիստերին, ճիշտ ապում գնահատել, թե արդյոք այս մեխանիզմը կկարողանա փարատել հանրության կասկածները պաշտոնյաների իրական եկամուտների վերաբերյալ։ Նրա համար սակայն առայժմ բաց է մնում տուգանվելուց հետո կրկին տեղեկություններ թաքցնող պաշտոնյային քրեական պատասխանատվության ենթարկելու հարցը։
Ես հարցս այդպես դրեցի. Իսկ եթե այդ տուգանքը վճարեն ու էլի չներկայացնեն, դա ի՞նչ ալինելու։ Միգուցե քրեականացնեք, ոնց որ ես առաջարկում էի առաջին նիստի ժամանակ։ Նախարարը ասաց քրեական օրենսդրում, մենք ես երբ որ վերջնական տեսքի բերվի նախագիծը նոր քրեական օրենսդրքի, մենք սա անպայման հաշվի կառնենք։ Իմ տպավորությունը սա է, որոշակի պատասխան, որ այո, քրեականացնում ենք, չի եղել պատասխան։
Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովի նախագահ Սինանուշ Սահակյանը մամուլում ասել էր, թե հանձնաժողովի համար մոտ ապագայում հասանելի կլինեն կադաստրային տվյալներ, որոնք հնարավորություն կտան իրենց ստուգել հայտարարագրերի հավաստիությունը։ Մինչ այդ 2015-ին նախագահական նստավայրում գործող հանձնաժողովը այդպես էլ որևէ պաշտոնյայի նկատմամբ վարույթ չհարուցեց հիմքեր չունենալու պատճառաբանությամբ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ միջազգային թեմաներ. Ռուս-թուրքական հարաբերությունները վերջին ամիսներին մնացին ուշագրավ հարցերի շարքում։ Ստրատֆոր վերլուծական կենտրոնի կանխատեսումներով 2016-ին Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի արճակատումն ավելի կսրվի, պատճառաբանությունները ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Հաջորդ տարվա աշխարհքաղաքական հիմնական կանխատեսումների զեկույցում ամերիկացի փորձագետները նշում են, որ չնայած իսլամական պետություն կազմակերպության թուլացմանը, Եվրոպայում եւ մերձավոր արևելքում 2016-ին ԱԱԲԿ առողջական ակտիվությունը կաճի։ Իսլամական պետության դեմ պայքարում Թուրքիան կամրապնդի դիրքերը, հավանաբար կնախաձեռնի ցամաքային գործողություն Սիրիայի հյուսիսում և կավելացնի զորամիավորումները Իրաքում։ Ընդ որում թուրքերը Ստրատֆորի ոչ միայն պայքարելու են իսլամական պետության դեմ, այլև փորձելու են զսպել Սիրիայի քրդերին։ Ռուս-թուրքական առճակատումը հնարավոր չի լինի կանխել, թեպետ երկու երկրներն էլ չեն ցանկանում վերջնականապես խզել տնտեսական կապերը։ Թուրքերի գործողությունները անխուսափելիորեն կհանգեցնեն Անկարայի և Մոսկվայի շահերի բախման։ Վելուցաբանները միաժամանակ նշում են, որ Ռուսաստանն ըստեյության չէր ցանկանա թուրքերի հետ հարաբերությունների հետագա սերում, քանի որ Թուրքիան հսկում է Սև և միջերկրական ծովերը կապող ռազմավարական նշանակության նեղուցները, բայց Բախումից խուսափել շատ դժվար կլինի, որովհետև Ռուսաստանը ավելացնում է ռազմական ներկայությունը Սիրիայում և կփորձի խափանել այդ երկրում թուրք զինվորականների նախաձեռնությունները։ Ստրատֆորը ենթադրում է, որ երկու պետություններն էլ չեն ցանկանա հակամարտությունը տեղափոխել ռազմական ոլորտ, քանի որ դա հղի է աշխարհի համար հիրավի անկանխատեսելի ծանր հետևանքներով։ Սակայն չի կարելի ամբողջությամբ բացառել վտանգավոր միջադեպերի կրկնությունը։ Դրա կապակցությամբ ամերիկացի փորձագետները հիշատակում են նոյեմբերի 24-ին թուրքական ֆանտոմների կողմից ռուսական Su-24 ինքնաթիռը վայր գցելու պատմությունը, որը Մոսկվան անվանեց դավաճանական հարված թիկունքից և ռազմական ստոր հանցագործություն։ Ռուսաստանի և Թուրքիայի հարաբերությունները բավական սրվել էին նախքան Su-24-ի կործանումը։ Անկարան կտրականապես դեմ է Սիրիայի նախագահ Բաշար ալ-Ասադին պաշտպանելու Մոսկվայի դիրքորոշմանը։ Սեպտեմբերի 30-ին, երբ ռուսները սկսեցին օթային արշավը, այդ վեճը էլ ավելի սրվեց։ Դե իսկ Su-24-ի կործանումը պարզապես դարձավ այն ջրբաժանը, որից հետո ռուս-թուրքական հարաբերությունները կարելի է որակել մեկ եզրով՝ ծանր ճգնաժամ։
Երեկոյան Վրաստանի խորհրդարանը հաստատեց Գյորգի Կվիրիկաշվիլի ղեկավարած նոր կառավարության կազմը։ Նախկին վարչապետը Իրակլի Ղարիբաշվիլին հրաժարական էր տվել դեկտեմբերի 23-ին, վելուցաբաններն ուշադրություն են հրավիրում, որ ինչպես Իրակլի Ղարիբաշվիլին, այնպես էլ Գյորգի Կվիրիկաշվիլին նախկին վարչապետ Բիդինա Իվանիշվիլի մերձավոր շրջապատից են և նրա ազդեցության տակ են։ Վրաստանի ներքաղաքական զարգացումներին հետևում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Մի քանի ժամ առաջ Վրաստանի նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվիլին իր ժամանագրով Գյորգի Կվիրիկաշվիլին նշանակեց վարչապետի պաշտոնում։ Վրացական խորհրդարանը Կվիրիկաշվիլին քվեների 86 կողմ 28 դեմ հարաբերակցությամբ վարչապետի պաշտոնում հաստատեց 2:3, մոտ 5 ժամ տևած բուռնքննարկումներից հետո։ Վրացական լրատվամիջոցները սակայն նկատում են, որ ի տարբերություն իր նախորդի Իրակլի Ղարիբաշվիլի, նորանշանակ վարչապետը շատ ավելի հանգիստ էր պատասխանում նույնիսկ ամենակոշտ հարցերին։ Երբեմն ես տպավորություն եմ ստանում, որ մենք բոլորս գլադիատորներ ենք և մասնակցում ենք մի մեծ ներկայացման, որը մեր քաղաքացիները դիտում են հեռուստացույցով ամեն երեկո։ Ես դա այնքան էլ ճիշտ չեմ համարում։ Իմ համոզմամբ մեր գլխավոր նպատակներից մեկը պետք է լինի հասարակության մեջ հանգստության և կայունության զգացման վերահաստատումը, հանրության քաղաքականացման մակարդակի նվազեցումը, հայտարարում էր Վրաստանի վարչապետը։ Կվիրիկաշվիլին նաև անկեղծորեն խոստովանում էր, որ Վրաստանում իրավիճակն այնքան էլ լավ չէ։ Իրոք, բավական դժվարին իրավիճակ է ստեղծվել երկրում։ Կան բազմաթիվ հարցեր, որոնք լուծման կարիք ունեն և մենք աշխատելու ենք այդ ուղղությամբ, հայտարարում էր Կվիրիկաշվիլին, մեկ անգամ ևս համոզմունք հայտնելով, որ այս փուլում կառավարության կազմում լուրջ փոփոխությունների կարիք չկա։ Հիշեցնեմ, նոր կառավարության կազմը մնացել է անփոփոխ, պաշտոններից չեն զրկվել անգամ ընդդիմության խիստ քննադատության թիրախ դարձած նախարարներ, ինչպես օրինակ հաշտեցման գծով նախարար Պաատա Զաքարեիշվիլին, ում վրաց ազգայնականները հաճախ են մեղադրում ռուսամետ դիրքորոշման համար։ Հիշեցնեմ, Զաքարեիշվիլի ամենաաղմկալի հայտարարություններից մեկը պնդումն էր, թե աբխազական երկաթուղու վերաբացումը ձեռնտու է նախ և առաջ վրացական կողմին։ Պարոն Պաատան մի շարք հետաքրքրական գաղափարներով է հանդես եկել և դրանք հարկավոր է լրջորեն քննարկել։ Ինչ վերաբերում է Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի խնդրին, ապա մեր իշխանությունը շատ լուրջ պարտավորություն ունի ստանձնած ավարտին հասցնել հաշտեցման գործընթացը։ Մենք շարունակելու ենք պրագմատիկ քաղաքականություն իրականացնել թե Ռուսաստանի և թե գրավյալ տարածքների հարցում։ Բացի այդ, ես կարծում եմ, որ մենք չպետք է անտեսենք Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի վրացիներին ուղված խորհուրդը։ Ուղղակի երկխոսության մեջ մտնել Աբխազների և Օսերի հետ, նշում էր Կվիրիկաշվիլին, դիմելով վրացական խորհրդարանի անդամներին։
Ռուսաստանի պրեզիդենտի գանցխադեպաստան դակավշիրեբիտ, որ քարտուելեմա ունդա իսաուբրոն Աբխազերտան դա Օսե Սեպտան Շերիգեբազե։
Ընդդիմության ներկայացուցիչները սակայն համոզված են, նրա նշանակ վարչապետն ի վիճակի չի լինելու ինքնուրույն քաղաքականություն իրականացնել։ Գյորգի Քվիրիկաշվիլի ի վարչապետի պաշտոնում հաստատելուց անմիջապես հետո ընդդիմադիր առաջադարձու սակցությունը ազգային միացյալ շարժումը ներկայացնող պատգամավոր Ակակի Մինաշվիլին նշում էր։ Նրա նշանակ վարչապետը չունի իր սեփական մտեցումներն, իր սեփական կամքը 3 տարի շարունակ երկիրը ղեկավարում էր Բիդինա Իվանիշվիլին եւ հետագայում այդպես էլ շարունակվելու է, պնդում էր ընդդիմադիր պատգամավորը։ Վերջում հավելեմ, որ այսօր կեսօրին Վրաստանի կառավարությունը Գեորգի Քվիրիկաշվիլի գլխավորությամբ գումարեց իր առաջին նիստը։
Վերադառնանք Հայաստան, Քանաքեռում կաթողիկ է եկեղեցում հարազատ երկրի ապահով պատերի ներսում սիրիահայերն իրենց հատուկ վերաբերմունքով են դիմավորում նոր տարին Երևանում մշակութային յուրահատուկ շերտ ապահովելու հնարավորություններով առանձնացող հայրենակիցներին այցելել է Ռուզան Գիշյանը։
Սիրիական պատերազմից Հայաստան գաղթած ու կաթոլիկ եկեղեցում ապաստանած ալեպահայերը ամանորին նախորդ տարիների նման չեն պատրաստվում, թեև տոնածառ զարդարել են, երեխաներին էլ կաղանդ պապիկն է հյուր եկել, սակայն սեղանները նախկինի նման առատ չեն։ Բոյաջանների ընտանիքն ամիսներ առաջ է ալեպից Հայաստան եկել, վարձակալած տան գումարը չեն կարողացել վճարել ու տեղափոխվել են եկեղեցու տարածք։ 20 ընտանիքների հյուրընկալած եկեղեցին նորեկների համար սենյակ չուներ, երկու երեխաներն ու ամուսինները տեղավորվել են լվացքատան միայն կյունում։
Հոս ասիկա խանոցը սենյակ էլ լվացարանի, որ լված կնեն, հոնտրի մեզ, եսի մինչը, որ լավանա մեկը ել է, դեղը գտնենք ձեզ սենյակ, ամեկ ամի սեղամն իմ վիճակի մեջը։ Սինգլ պանիկ կա, բայց լոկանքի պանիկ չունին, ուրիշին կոբիրի մտնակ լոկնակ, ամենալին։
Ընտանիքի մայրը Քեթրինը նոր կացարանում տոնական կերակուրներ պատրաստելու հնարավորություն չունի, բայց կարոտով է հիշում Հալեպում բացած իրեն սեղանները։
Քոֆտե գնեինք, գդապկեինք, սարմա գպատեինք, զեյթով սարմա, սիսերով չիկոֆտե գսենք մենք, բլուրով չիկոֆտե գնենք, գտնենք, բիբերով պանով, տաբուլե, համոս, ասենք մեր կերակուրներ մեզները որ գսենք, բայց դժբախտ տապարոս ոչ մի բան գրնամ որոնել։
Ընտանիքի հայրը Վարդան Բոյաջյանը հիվանդության պատճառով աշխատել չի կարողանում, թանկարժեք դեղերի համար ևս գումար չունեն։ Օգնության խնդրանքով դիմել են Սփյուռքի նախարարությանն ու բարեգործական կազմակերպություններին, սակայն աջակցություն չեն ստացել։
Ես վիճակս հիվանդ եմ, 3 տեսակ վտանգավոր հիվանդ եմ, ասես հիվանդություններս 3 հոս եկա, դոկտորներու կացի դեսա, ստուգեցին վրաս, նայեցան հիվանդությունս, քիչ մեքանի ասեղ զարնվեցա, բայց փող չի մնաց, նախարարությունին կացի, խոսեցա ես եվ դիգենս, նախարարությունը սավ կուտեղը 100,000 դոլարը չեն կնար օգտագարել լալ, լրնաս դեկնա Եվրոպա, Եվրոպա եթե երթամն է, ենձ է ավելի համար, ինձ համար ավելի լավ է, որ բուժվեմ։
Եվրոպա մեկնելու համար ընտանիքն անհրաժեշտ փաստաթղթեր ու գումար չունի, ստիպված են որպես փախստական ապաստան խնդրել ու նորից ճամփրուկներ հավաքել։
Հաստեղ են Բերութ գերտան, Բերութեն Թուրքիա, Թուրքիան Հունաստան, ինչպես որ դաջիկները գնեն, որ մուսլմանները գփախեն, որ փախստական Եվրոպա։
Կամ
այս ժամփան պիտի գտնամ, բամը պիտի գտնամ, բամը պիտի դնեմ։
7-8 տարեկան երեխաները դպրոց չեն գնում միջոցների սղության պատճառով, բայց կաղանդ պապիկին նամակ են գրել։
Գրել եմ, աչիս ընձի հագուստ կբերես, կամ պապիկին։
Եկեղեցու շենքում ապաստանած գաղթական երեխաների ցանկությունները շատ չեն տարբերվում։
Մեկները ուզելա շոկոլադ, մեկները ուզելա խաղալիք, մեկը ամեն մեկը բան ա ուզեցել։
Իսկ դու ինչ ես ուզել։
Ես ոչ մի բան։
Նվեր։
Ի՞նչ նվեր։ Ի՞նչ նվեր ես ուզել կաղանդ պապիկից։
Լապտոպ։
75-ամյա Պերճուհի Արաքելյանն արդեն ստացել է նվերը լրագրողներից ռադիոընդունիչ։ Ասում է, մենակ օրերի ընկերն է դարձել արդեն 3 տարի է, 5 երեխաներն ու 12 թոռներն իրենից հեռու են։ Նրանց հետ զրուցելու հնարավորություն հազվադեպ է ունենում։
3 դրակս Հոլանդեն, մեծ դաս Սուրիայի է, աղջիկս Գերմանիա կնաց, որ հետ նստեցովս բավականը, նման 5 զավակին զրգված մնացին, առանցին է, դժվար է։
Նախկինում բարեկեցիկ կյանքով ապրած կինը հիշում է, թե տոն օրերին ամուսինն ինչպես էր աղքատներին նվերներ ներ բաժանում։
Ամեն գաղանդին 20 թիթեղ զեյթ, մաքուր զեյթ եւ գալոններով ով որ վիճակը դգարի գբաժնի։
Զորակացի սեղանները ճոխանցել ակցելերով ներսես Հալեպի։
Առաջիկա տոների մասին շենքում միայն ընդհանուր խոհանոցներ հուշում ողջ միջանցքով մեկ տարածված համեմունքների հոտով։ Սիրահայ կանայք կերասի հյութով կերակուր, պասուց տոլմա ու փախլավա էին պատրաստում, բայց հիմնականում միայն վաճառքի համար։ Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային հաղորդումը, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանն էր, Ազատության հաջորդ առավել ընդգրկուն ռադիոհաղորդումն ուղիղ եթերում կլինի Երևանի ժամանակով 19:00-ին մինչ այդ ժամը։